kolēģis Baibas Kušķis palīdzību ieskatāmies, kas jauns nonācis grāmatnīca plauktos, un šodien viņa studijā tiešām ieradusies arī ar divām grāmatiņām. Labrīt, Baiba, vai stāstīs tikai par šīm vai vēl vairāk kaut ko?
Labrīt, es stāstīšu tieši par šīm divām grāmatām, un šai saistībā šoreiz sākšu ar jautājumu, kas jūs katrs esat, kaķisti vai sunisti?
Nu, es pilnīgi noteikti esmu kaķu cilvēks.
Mums ir komandas, jā, jo es esmu suņu komandā.
Mēs pārstāvam visas intereses.
Skaidrs, jā. Tad vienam būs zaļā grāmatiņa, suņu stāsti, un otram kaķu stāsti. Tās ir tādas divas grāmatiņas, kas ir pirms kāda laika iznākušas izdevniecībā Zvaigzne ABC. Un tiešām sagādās prieku visiem, kas mīl dzīvniekus, bet, nu, protams, jau īpaši jau kaķu un suņu draugiem. Sākotnēji izdevniecībai Zvaigznei ABC bijusi doma visus stāstus pat apkopot vienā grāmatā, bet tā tapšanas laikā veidotājiem vairāk nācies dzirdēt, ka īsts kaķists vai īsts sunists nemūžam negribēs grāmatu, kurā atvēlēta vieta arī citiem dzīvniekiem, un tāpēc gan kaķi, gan suņi ir dabūjuši katrs savu grāmatu. Savā vizuālajā tēlā tās ir stilistiski līdzīgas, abas papildina Toma Kalnīnska ilustrācijas. Saturiski savukārt tās atklāja visai lielu atšķirību starp kaķu un suņu būtību, un tomēr tas vienojošais faktors ir lielā sirsnība un mīļums, kas plūst no visiem šiem stāstiem. Sākšu ar kaķu stāstiem, tātad vairāk tev, Kristap. Tajos atklājas ļoti plašs kaķu raksturu un izdarību spektrs. Tie ir rakstīti gan no cilvēku skatu punkta, gan no pašu kaķu redzes leņķa. Ir gan amizanti un jautri stāsti, bet ir arī skumji un smeldzīgi. Dzintara Tilaka stāstā iepazīstam mūziķa Riharda un Runča Černa satikšanās stāstu, kas notiek pateicoties pārpratumam, kurā iesaistīta kāda skaista sieviete, uz kuru Rihards uzmetis aci. Šo sievieti Rihards nedabū toties kļūst par gādīgu Černa saimnieku. Ar ļoti šarpu raksturiņu ir apveltīta Ilzes Eņģeles stāsta varone Eiropas izpalvainā šķirnes kaķenīte Fice. Viņas vizuālais tēls ir visai maldinošs, rozā maigās kaķpēdiņas un elegantais smilškrāsas kažociņš izrādās sevī slēpj prasmīgu teroristu. Un jo īpaši izdomas bagāti, viņa terorizē savas saimnieces kavalierus, īpaši tos, kam nepatīk dzīvnieki. Stāstā varam būt liecinieki, kas notiek, kad pie Fices saimnieces ierodas Rihards un kad pareizajai noskaņai tiek uzlikta Maikla Oldfielda mūzika, ir iedzerta daudzsološa smaržojoša kafija un radusies arī pirmajam skūpstam piemērota atmosfēra, un tad notiek diezgan trakas lietas, par ko, protams, parūpējas Fice. Evijas Gulbas stāstā savukārt kaķu saimnieki ļoti labi atpazīst daļai kaķu piemītošo nepārvaramo tieksmi pēc Ziemassvētku eglītē sakarinātajiem rotājumiem vai jebkādiem citiem aizliegtiem priekšmetiem, un lai arī tie būtu sakārti cik augstu un lai arī iespējamība to sasniegt būtu pret visiem veselā saprāta likumiem, kaķi mēdz pamanīties to sasniegt, un tas izdodas arī šī stāsta galvenajai varonei kaķai vārdā Lauva. Tā īsts džentelmenis savukārt uzvedas Sandra Švarcas stāsta galvenais varonis Skaramušs, ko kāda sieviete vienu rītu atrod pie savām durvīm kartona kastē. Skaramušs nekad uzstājīgi neņaud, neplēš mēbeles, asinot nagus un arī visādi citādi ir paraugu kaķis, bet pats galvenais viņš izglābj savu saimnieci no kāda nelietīga blēža nagiem atmaskojot viņa ļaunos nolūkus. Un šis stāsts liek aizdomāties, ka varbūt tā nemaz nav tāda nejaušība, ka kāda cilvēka dzīvē ienāk kaķis. Varbūt viņš ienāk tad, kad viņš ir visvairāk vajadzīgs. Ir arī vairāk stāstu par kaķiem, kuriem nācies izbaudīt ļoti skarbu dzīvi, pirms tie satikušies ar saviem saimniekiem, un tā ir, piemēram, Pūciņa no Ramonas Indriksonas stāsta. Un tas ir ielas kaķītis iesaukts par dejotāju, jo viņš kustas atšķirīgi no citiem kaķiem, un viņam ir īsa astīte. Un kādā ļoti augstā dienā, kad dejotājiem draud nosaušana, notiek viņa liktenīgā satikšanās ar Edīti, kura viņu izglābj un nokristī viņu indiāņu virsaitim cienīgā vārdā par Vipsaku Pusas. Un stāsts beidzas laimīgi. Nu jā, un tieši tāpat par dažādiem suņiem, dažādos laikos, gan ar humoru, gan smeldzi, vēst arī suņu stāstu grāmata. Bet absolūti ikvienā no tiem atspoguļojas tieši suņiem raksturīgā īpašā spēja mīlēt. Kā grāmatas priekšvārdā raksta rakstniece Kristīna Ilziņa, tad viņai šķiet, ka kaut kādā mērā suņi ir eņģeļi, debesu vēstneši, jo viņi atgādina mums par to labāko, kas ir mūsos, jo suns patiešām mīl savu cilvēku no visas sirds bez nosacījumiem. Kaut mums vienmēr būtu kāds, kas mūs mīl tikpat cieši un nemainīgi, kā mūs mīl mūsu suņi, tā Kristīna Ilziņa grāmatas priekšvārdā. Un vēl tikai piebildīšu, ka suņa stāstos iepazīsim gan melno smukuli Justinu, gan rudo drosmīgo korgiju Moņu, gan mākslu mīlošo bulterjeru Bonzo, jā, un daudzus citus suņus, katru ar savu īpašo stāstu un likteni.